Þriðja Mósebók Levítikus Fórnarbálkur Fyrsti kafli Drottinn kallaði á Móse, talaði við hann úr samfundatjaldinu og sagði Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá. Þegar einhver ykkar ætlar að færa drottni gjöf, skuluði færa honum búfénað að gjöf, af nautgripum eða sauðfé. Sé gjöf hans brennifórn af nautgripum, skal það sem hann fórnar vera lítalaust karldýr. Hann skal færa það að dyrum samfundatjaldsins til þess að hann hljóti velþóknun frammi fyrir augliti drottins og leggja síðan hönd sína á höfuð brennifórnardýrsins svo að hann hljóti velþóknun og friðþægt verði fyrir sekt hans. Hann skal slátra nautinu frammi fyrir augliti drottins en synir Arons, prestarnir, skulu síðan bera fram blóðið og dreipa því á allar hliðar altarisins sem stendur við inngang samfundatjaldsins. Því næst skal hann flá brennifórnardýrið og hluta það niður. Synir Arons, prestarnir, skulu setja eld á altarið og raða viði á eldin. Þá skulu synir Arons, prestarnir, raða stykkjunum höfði og mör ofan á viðin sem er á eldinum á altarinu. Innibli og fætur skal hann þvo í vatni. Presturinn skal því næst láta það allt líða upp í reyk af altarinu. Þetta er brennifórn, eldfórn, drottni þekkur ilmur. Sé gjöf hans brennifórn af fénaði, af sauðfé eða geitum, skal það sem hann fórnar vera lítalaust karldýr. Hann skal slátra því við norðurhlið altarisins, frammi fyrir augliti drottins. Synir Arons, prestarnir, skulu dreipa blóði þess á allar hliðar altarisins. Hann skal hluta það niður og síðan skal presturinn raða stykkjónum ásamt höfði og mör á viðin sem er á eldinum á altarinu. Innibli og fætur skal hann þvo í vatni. Presturinn skal fínast láta það líða upp í reyk af altarinu. Þetta er brennifórn, eldfórn, drottni þekkur ilmur. Sé gjöf hans til drottins brennifórn af fuglum, skal hann bera fram turtildúfu eða aðra dúfu að gjöf. Presturinn skal færa hana að altarinu, snúa höfuðið af henni og láta það líða upp í reyk af altarinu. Blóðið skal kreist á hlið altarisins. Því næst skal hann fjarlægja sarpin með því sem í honum er og fleyja honum við hliðina á altarinu austanmegin þar sem fórnaraskan er. Því næst lætur presturinn fuglin ofan á viðin sem er á eldinum og lætur hann líða upp í reyk af altarinu. Þetta er brennifórn, eldfórn, drottni þekkur ilmur.